The Standard Podcast. The eye-opening for your ears. Health Hacker. Podcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
คุณผู้ฟังกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมคะการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้ตารางชีวิตของเราผิดเพี้ยนไปการทำงานแบบ Work From Home ที่ตอนแรกเหมือนจะสบายแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันเกิดปัญหาต่างๆนานาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกับทางร่างกายและทางจิตใจของเราการใช้ชีวิตในบ้านเกือบ24ชั่วโมงต่อวันทำให้เรามีกิจกรรมต่างๆลดน้อยลงและเราก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนจากคนที่เป็น Active กลายเป็นคนที่อยู่นิ่งๆแบบ Lazy Economyทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีโรคหรือมีอาการที่ผิดปกติต่างๆเข้ามารุมเรามากมายโดยเฉพาะเรื่องของการปวดหลังปวดข้อมือชาประจำเดือนผิดปกติหรือแม้กระทั่งโรคเครียดนอนไม่หลับ Health Hacker รายการที่จะมาช่วยให้คุณคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ยังไม่มีเวลาเพื่อสร้าง Mindset สู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะหมอแพนนะคะหมอแพนแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์เป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือที่หลายๆคนเรียกเราว่าหมอรีแฮบค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหมอรีแฮบคืออะไรนะคะจริงๆแล้วหมอรีแฮบเนี่ยเป็นหมอที่ดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูหรือแก้ไขสภาวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายของคนไข้หรือคนทั่วไปที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแบบแอคทีฟไปนานๆนะคะโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยหมอรีแฮบเองเนี่ยค่ะเราจะมีทีมงานที่คอยช่วยเหลือนะคะให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดหรือว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือหลายๆแขนงเข้ามาร่วมกันดูแลรวมถึงให้ข้อมูลทางการแพทย์การใช้ยาและเครื่องมือต่างๆรวมถึงการฝังเข็มด้วยโอ้เราทำกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือเป้าหมายนะคะเราอยากจะให้คนไข้เนี่ยที่มาหาเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีอาการเจ็บป่วยนะแล้วก็ออกกำลังกายได้อย่างยั่งยืนหมอรีแฮบนะคะก็เลยถูกนิยามจากหลายๆคนนะคะว่าเป็นหมอรีแฮปปี้เนาะก็คือหมอที่จะช่วยให้คุณเนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่แฮปปี้มากขึ้นนั่นเองค่ะรายการ Health Hacker นี้นะคะเรามีจุดประสงค์หลักเลยคือเราอยากจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วๆไปที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะโดยที่เราไม่อยากให้มันเป็นทางการมากนักเหมือนกับเรามาคุยกับคุณหมอทั่วไปอะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูเลยดีกว่าค่ะดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนนะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการชีวิตของตัวเองในช่วง New Normal บางคนจัดการแทบไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีอยากจะกลับมาเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้แข็งแรงสดชื่นแบบเมื่อก่อนสำหรับ Health Hacker ในเอพิโซดแรกนี้นะคะก็เลยอยากจะลองมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในเรื่องแฮกสุขภาพดี24ชั่วโมงเช้ากลางวันเย็นเราจะทำยังไงดีให้มีสุขภาพกลับมาแข็งแรงสดชื่นได้เหมือนเดิมมาเริ่มฟังกันเลยเริ่มกันที่ตอนเช้าปัญหาที่เราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คงเป็นการที่เราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าแล้วไม่ค่อยสดชื่นเราอยากจะกลับมาเป็นคนที่สดชื่นตอนเช้าได้ก็มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยได้ข้อที่1 นะคะหลังจากที่นาฬิกาปลุกเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากจะให้ลุกขึ้นมาจากที่นอนเลยค่ะอย่าเพิ่งนอนต่ออย่ากดสนูสรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปรับแสงแดดเปิดผ้าม่านออกนะคะเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยค่ะมันจะทำให้สมองและร่างกายของเราเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเซตให้นาฬิกาชีวภาพของเราเนี่ยแม่นยำทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีหลังจากนั้นนะคะเราเดินไปดื่มน้ำเปล่าสักแก้วหนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่เพื่อเติมน้ำให้กับร่างกายนะคะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเลยทั้งในเรื่องของเลือดเนาะแล้วก็ในเรื่องของเป็นส่วนประกอบในการที่จะมีเมตาบอลิซึมนะคะหรือกระบวนการต่างๆในร่างกายของเราให้พร้อมที่จะทำงานนอกจากนั้นนะคะหลายๆคนนะก็แนะนำว่าให้เราออกกำลังกายช่วงเช้านะคะโดยที่ถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราทำงานเนาะเราก็อยากจะให้ลองออกกำลังกายเบาๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการจ็อกกิ้งการเล่นโยคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยได้ขยับเพราะว่าการขยับนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีพลังในวันใหม่แล้วก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นอาจจะใช้เวลาแค่15นาทีถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้ แต่ถ้าเกิดในวันนั้นนะคะไม่ต้องไปทำงานแล้วใครอยากจะออกกำลังกายที่หนักขึ้นช่วงเช้าก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะออกกำลังกายค่ะพอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บใช่ไหมไปอาบน้ำคราวนี้ไม่มีใครปฏิเสธค่ะการอาบน้ำตอนเช้าทำให้เราสดชื่นและพร้อมจะไปทำงานสำหรับในอาหารเช้านะคะในเรื่องอาหารเช้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะมื้อสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการเติมน้ำมันรถอะค่ะให้เรามีแหล่งพลังงานเพื่อที่จะไปทำงานในวันตลอดทั้งวันอาหารที่เราแนะนำก็จะเป็นพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นอาจจะเป็นลักษณะที่เบาๆค่ะอย่างเช่นขนมปังบางคนดื่มนมเนาะบางคนดื่มกาแฟอันเนี้ยสามารถทำได้นะคะแต่เราก็ไม่อยากจะให้กินมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวก็อาจจะทำให้ไม่สบายท้องได้เพียงเท่านี้เช้าของคุณก็จะไม่ง่วงเหงาซึมเศร้าอีกต่อไปค่ะมาต่อกันที่ช่วงกลางวันนะคะสิ่งที่แพนอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยได้ทำให้เป็นนิสัยเลยก็คือว่าอยากจะให้รับประทานอาหารกลางวันให้ตรงเวลาค่ะอาหารกลางวันเนี่ยก็เป็นอีกมื้อนึงที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีแรงสำหรับกิจกรรมตลอดวันที่เหลืออาหารที่เราเลือกนั้นก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมอะค่ะกลุ่มโปรตีนกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอาจจะมีไขมันเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มใส่พวกผักผลไม้เสริมวิตามินอะไรได้หมดเลยตามที่ชอบไม่อยากจะให้งดอาหารกลางวันกินให้เต็มที่อาจจะไม่ต้องอิ่มมากเกินไปนักนะคะเดี๋ยวมีปัญหาช่วงบ่ายอีกเดี๋ยวก็หลับอีกคำถามที่ถามกันมาบ่อยๆก็คือจะนอนกลางวันดีไหมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยการนอนกลางวันมีรายงานว่าช่วยในการรีเฟรชสมองของเราที่ทำงานช่วงเช้ามาเนี่ยให้สดใสกลับมาในช่วงบ่ายได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเราไม่อยากจะให้นอนกลางวันเกินกว่า30นาทีนั่นเป็นเพราะว่าวงจรการหลับหรือ sleep cycle ของคนเราอะค่ะถ้าเกิน30นาทีไปแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงของการหลับลึกถ้ามีใครมาปลุกตอนนั้นอะเราจะรู้สึกเหมือนคนแฮงอะค่ะจะงัวงเงียรู้สึกว่าสมองมันตื้อไปหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานต่อได้ดังนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะนอนกลางวันจริงๆอาจจะงีบแค่ประมาณ 10-20 นาทีก็พอละคราวนี้นะคะมาถึงช่วงเย็นกันแล้วเวลาทองละหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันช่วงเย็นจะเป็นสู่ช่วงของการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะหลายๆคนนะก็อาจจะเลือกไปดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคะหลายคนก็เลือกไปออกกำลังกายและยิ่งถ้าเป็นในสภาวะปกติที่ไม่ได้มีล็อกดาวน์แบบนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะออกไปรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆเนาะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ผ่อนคลายความเครียดนะคะซึ่งเลือกได้ตามใจชอบเลยสำหรับคนที่เลือกไปออกกำลังกายนะคะแพนอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายค่ำเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหนักเลยเนี่ยร่างกายของเราจะรู้สึกเหมือนยังตื่นตัวอยู่ค่ะก็เลยทำให้เข้านอนหลับยากนั่นเองส่วนใครเนาะที่เลือกไปกินอาหารมื้อใหญ่ๆนะจะกินเองคนเดียวหรือจะไปกินกับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยก็มีข้อควรระวังนิดนึงค่ะว่าการที่เรากินอาหารเย็นอิ่มมากๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรบกวนการนอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้ท้องอืดนะแล้วก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อโรคกรดไหลย้อนเพราะว่าพอเรากินเสร็จปุ๊บพอเรานอนใช่ไหมคะกรดมันก็จะไหลจากกระเพาะขึ้นมาที่คอทำให้เราไม่สามารถนอนได้นะคะส่วนมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอดข้าวเย็นเขาบอกว่าอยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมคะอันนี้จริงๆแพนก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะให้กินเป็นมื้อที่เล็กลงหน่อยเพราะเราพบว่าจริงๆแล้วใน1วันคนไทยนะคะโดยทั่วไปเลยแล้วก็โดยเฉพาะในพนักงานออฟฟิศเนี่ยค่ะเรามักจะกินอาหารเนี่ยไม่ค่อยเพียงพอกินสารอาหารไม่พออย่างเช่นโปรตีนน้อยเกินไปนะอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตน้อยเพราะกลัวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทั้งไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ระบบพลังงานดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากินไม่พอเนี่ยค่ะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสุดโทรมแล้วก็ป่วยง่ายดังนั้นเราเลยไม่ค่อยอยากให้งดอาหารเย็นช่วงสุดท้ายของวันนะคะก็คือช่วงก่อนนอนการนอนเป็นสิ่งสำคัญแต่หลายคนก็สงสัยเอ๊ะฉันจะนอนแล้วยังต้องเตรียมตัวอีกเหรอจริงๆแล้วนะคะการนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวได้ดีนะคะจะทำให้การนอนมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ทำให้สุขภาพที่แข็งแรงเพราะช่วงที่การนอนหลับเนี่ยแหละค่ะมันเป็นช่วงเวลาของร่างกายที่จะฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่เราใช้งานเข้ามาตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ยังเป็นการพักของระบบต่างๆของร่างกายเคล็ดลับนะคะแพนอยากจะแนะนำว่าพยายามนอนให้ตรงเวลาค่ะ แล้วก็ตัวที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆในห้องอย่างเช่นการปิดไฟนะคะแล้วก็การงดอุปกรณ์โซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราหลับยากขึ้นนะคะหรือถ้าหลับได้เราก็จะหลับลึกไม่ค่อยได้ค่ะมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สำหรับเรื่องของการนอนเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะในโอกาสถัดไปเนี่ยเดี๋ยวในเอพิโซดต่อไปเราอาจจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทริคคร่าวๆเนาะใน1วันนะคะว่าเราจะทำยังไงใช้ชีวิตยังไงนะคะเช้ากลางวันเย็นให้มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าวันนี้นะคะจะลองเอาไปใช้แล้วยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียดค่อยๆลดค่อยๆลองค่อยๆปรับรับรองว่าเพื่อนๆก็จะพบผลลัพธ์ที่ดีต่อใจและสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.